Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Manatitra ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'n'ity tantsorika ho an'ny fianakaviana ity. Resakantsika ny hoe ny asa fivelomana ho an'ny tokantrano anankiray dia samy tompon'antoka amin'izany, na ny ray mpianakaviana na ny renim-pianakaviana. Nasongantsika teto ny anjara toeran'ny renim-pianakaviana ao anatin'izay le hoe famelomana ny ankonana izay, dia asiantsika tamberina kely ny amin'izay Virginie.
Dia araka ny fitenitsika malagasy ihany hoe asa vadi-drano ka tsy vita raha tsy fanakonana ny fiainana. Ny renim-pianakaviana eo aloha ny hoe mila miomana. Mila miomana foana ny vehivavy ho renim-pianakaviana mandray andraikitra. Ka ankoatra ny fianarana izay ataony any an-tsekoly, dia eo ihany koa ny fanazarana azy amin'ireo asa madinika ao an-tokantrano ray aman-dreniny. Ny renim-pianakaviana noho izany dia tokony mahay mitantana, satria ankoatrany hoe fikarakaranany tokantrano dia izy no miandraikitra amin'ny akapobeany fitantanana, ary mifampitoy amin'izay fitantanana izay ihany koa ny fandanjalanjana ny ilaina sy ny mahasoa ary ny mahafinaritra. Ka olona mahay mitantana, mahay mandanjalanja fa tsy mirobaroba no ilaina eo amin'izay fitantanana izay.
Io zao no hoe tsy maintsy miomana ny vehivavy hiditra anatin'ny tokantrano hamarem-pianakaviana azy. Nasongadina teto ny hoe mila mahay mitantana ny vehivavy, fa akoatran'izay le hoe fitantanana zay, ina ihany koa no tokony ho ataony zany amin'ny hoe fanohanana ny raim-pianakaviana ao anatin'ilay hoe asa fivelomana.
Isan'ny asiantsika tsindri-peo sady fizarana fahatelo amin'ity andraikitry ny renim-pianakaviana ity amin'ny asa fivelomana ny hoe mijoro mpankahery. Ny fijoroan'ny renim-pianakaviana ho mpanohana sy mpankaherin'ny vadiny dia efa tohana lehibe sady mandrisika azy hiasa misimisy kokoa. Misy ohatra anankiray hoe tovolahy rehefa ny karama dia karama mafy ary natanjaka, dia ambininy tamin'izay nataony. Tondra volanody izy, fa rehefa nahitaniny raha matoa teo an-tanàna dia nieritreritra hoe toy izay foana zany no ampidiriny rangahy isaky ny tonga avy any mizay alehany any. Dia inona fa tsy niandry fotsiny izy sisa, fa tsy nana inona na inona. Rangahy koa niasa tsy voatery hety, dia rehefa latsakiny ny vola tany aminazy tsy nody izy fa niandry nitady ihany hoe mba hampitombo an'le vola vao iverina. Kango ny teo an-tanana aza nanaraka. Nisy indray anankiray ny karama dia nilaza hoe za mopera tena ambinina amin'ity fikaramany ity, fa raha tsy le raha matoa manangona tsy nahatsangan-javatra mihitsy ah. Zany hoe hery lehibe ho any rangahy ny fahitany ny vadiny na hoe ianareo vehivavy ao an-tokantrano mitsena azy rehefa avy miasa, ary mino sy manan-teny izy fa manakovatanina, ary mino sy matoky fa ny hitsembohany de no hoanireo. Zany hoe ny maizy ianareo reny mpianakaviana mihitsy rehefa hijoroanareo de zary toana zary hery manosika n'lay ray mpianakaviana hiasa misimisy kokoa.
Ny fiainana mo tolona ary maro ireo olana mety iseho tokatranao, inona ary zany tokony toetsaina na toepo ananan'ny ray aman-dreny a rehefa mamelona ny zanany, mamelona ny ao tokatranao izy ireo?
Adidin'ny ray aman-dreny tokoa ny mamelona ny zanany, sady zony izy ireo koa no toy ny zanabahoaka ka misakafo, mianatra, mitafy, milalao sy ny sisa. Itsakilany fa ny fitentsika ny hoe ny ankizy tsy mahalala tsy misy, tsy maneri ny ray aman-dreny hamorona ny tsy misy na sanatry hangalatra nefa zany, fa tsy maintsy mianatra miafy ny ankizy na hoe tsy ampanaranompo. Zany hoe tsy tomany randrana tsy manendrika ny tena, ka hoe tsara tareny kilalao an'ny zanaky ny atsiavaratra de tsy maintsy ividianana aniny izy ka ny hohanina indray no ampandeferina. Fa koatran'izay hoe mizatra miafy zay de hozarina ihany koa ny ankizy mba hamorona kilalao arak'izay takatry ny sainy sy vitany tanany, fa tsy voatery hividy le lafo be vita vahiny eny an-tsena. Ka ny fandraisana ndraikitra sy ny fizarana ny raharaha madinika ao tokantrano de tsy raisin'ny zanaka ho fampiasana zaza tsy ampitoana, fa fizarana sahady hiatrika ny ho avy.
Zava-dehibe tokoa noho izany ny adidin'ny ray aman-dreny a ao an-tokantranonao ny amin'ity hoe asa fivelomana ity, satria tsy ho azo roa ihany fa ho an'ny taranana ihany koa zany de tsy maintsy atrehana izay asa fivelomana izay. Raha pisy mozika mbola hiaraketo a iresadresaka sy hamakafaka ny momba n'izay hoe fifamenoany ny raisiny reny ao anatiny asa fivelomana izay, fa ajanjaketo ny fiarahana androany mandrapitafa ho amin'ny ranompitsondrery.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.